On the day Relief Society was organized, Emma Smith.
Në ditën që organizua Shoqata e Ndihmës, Emma Smith shpalli: Ne do të bëjmë diçka të jashtëzakonshme. Ne presim ja raste të jashtëzakonshme dhe thirrje të ngushtme. Ato thirrje të ngushtme dhe raste të jashtëzakonshme u paraqiten shpesh në atë kohë, sikurse paraqiten tani. Një thirrje e ngushtme erdhi në konferencën e përgjithshme të tetorit të vitit 1856, kur presidenti Brigham Young shpalli bashkësisë që pionerët e karrocave të dorës ishin ende në udhësi për dhe vonë në afrim të dimrit. Ai shpalli: Besimi, feja dhe shfaqja e besimit tuaj nuk do të shpëtojnë asnjë shpirt prej jush në mbretërinë celestiale të Perëndisë sonë, në qoftë se nuk veproni sipas pikërisht këtyre parimeve që po ju amësoj tani. Shkoni dhe sillini ata njerëz tani në rrafshinat dhe kujdesuni të rësisht për ato gjëra që i quajmë materiale, për ndryshe, besimi juaj do tjeti kot. I kujtojmë me admirim mirë njës burat që unisën për t'i shpëtuar ata shenjtor të vuajtur. Por çfarë bën motrat? Motra Lucy Meserve Smith shënoi se pas këshillimit nga presidenti Young, njerëzit që ishin të pranishëm filluan të vepronin. Grati hoqën zhuponat e tyre, veshje të mëdha nën funde që ishin pjesë të modës së kohës dhe që gjithashtu jepnin ngrohtësi. Çorapet dhe gjithçka që mund ta jepnin pikërisht atje në tabernakulin e vjetër dhe i grumbulluan ato në karrot për t'ua dërguar shenjtorëve në male. Disa javë më vonë, presidenti Brigham Young i mblodhi shenjtorët përsëri në tabernakulin e vjetër, kur shpëtuesit dhe kompanitë e karrocave të dorës ishin më pranë Salt Lake City-t. Me shumë ngutja ju lut shenjtorëve, veçanërisht motrave, që të përkujdeseshin për të vuajturit, për t'i ushqyer ata dhe për t'i pranuar ata duke thënë: Do të gjeni që disa prej tyre i kanë këmbët të ngrira deri te kyçet. Disa i kanë të ngrira deri te gjunjët dhe disa i kanë duar të ngrira. Duam që t'i prisni si të ishin vetë fëmijët tuaj dhe të keni të njëjtën ndjenjë për ta. Lucy Meserve Smith gjithashtu shënoi: Bëm gjithçka mundëm me ndihmën e vëllezërve dhe motrave të mira për t'i ngushëlluar nevojtarët. Ata i kishin duar dhe këmbët e tyre tepër të ngrira. Nuk i ndalëm përpjekjet tona derisa të gjithë u rehatuan. Nuk kam ndier kur më shumë përmbushje dhe mund të them kënaqësi nga asnjë punë që kam kryer ndonjëherë në jetën time për shkak të ndjenjes së unitetit që mbizotëronte. Çfarë mund të bëjnë më tem njerëzit që janë kaq të gatshëm për të ndihmuar? Të dashura motrat e mia, ky rrëfim mund të përngjasohet me kohën tonë dhe ata që po vuajnë andemban botës. Një tjetër rast na prek zemrat tona. Ka më shumë se 60 milion refugjata në mban botës, duke përfshirë njerëzit e shpërngulur forcërisht. Gjysma e tyre janë fëmijë. Këta njerëz kanë përjetuar vështirësi të tejskajshme dhe po fillojnë nga e para në vende të reja dhe në kultura të reja. Ndërsa kanë nganjëherë organizata që i ndihmojnë ata me një vend për të jetuar dhe nevojat bazë jetësore, çfarë ju nevojitet është një mik dhe një përkrahës, i cili mund t'i ndihmojë të mësojnë në shtëpinë e tyre të re. Një njerëz që mund t'i ndihmojë të mësojnë gjuhën, të kuptojnë sisteme dhe të ndihen se marrin pjesë. Verën e shkuar u takova me motrën i vet Bugingo, e cila u largua në moshën 11 vjeçare nga një vend në tjetrin pasi babai i saj u vra dhe tre prej vëllezërve të saj nuk gjendeshin më. I veta dhe pjesëtarët e mbetur të familjes më pas jetuan për 6 vjet e gjysmë si refugjat në një vend fqinj, derisa ishin në gjendje të vendoseshin në një shtëpi të përhershme ku ata u bekuan nga një çift dashamirës që i ndihmoi me transportimin, shkollat e gjërat e tjera. Ajo tha se ata ishin një përgjigje për lutjet tona. Nana saj e bukur dhe motra saj e vogël e mrekullueshme janë me ne sonte duke kënduar në kor. Kam pyetur veten shumë herë që nga takimi me këto gra të mrekullueshme. Po sikur historia e tyre të ishte historia ime? Si motra ne përbëjmë më shumë se gjysmën e shtëpisë së ruajtjes së Zotit për të ndihmuar fëmijët e atit qiellor. Shtëpia e tij e ruajtjes nuk përbëhet vetëm nga të mira materiale, por edhe nga koha, talentet, aftësitë dhe natyra jonë hyjnore. Motra Rosemary Wixom ka dhënë mësim. Natyra hyjnore brenda nesh e ndez dëshirën tonë për t'ju afruar të tjerëve dhe na nxit të veprojmë. Duke vënë duke natyrën tonë hyjnore, presidenti Russell M. Nelson na nxiti: Na duhen gra të cilat e dinë se si ti bëjnë të ndodhin gjëra të rëndësishme me anë të besimit të tyre dhe të cilat janë mbrojtëse plot kuraj të moralit dhe familjeve në një botë që dergjet në mëkat. Gra që e din se si të bëjnë thirrje fuqive të qiellit për të mbrojtur e forcuar fëmijët dhe familjet. Të martuar ose të pamartuara, ju motra zotëroni aftësi të dallueshme dhe intuitë të veçantë që i keni marrë si dhunti nga Perëndia. Ne vëllezrit nuk mund ta kopjojmë ndikimin tuaj të pashoqë. Një letër e presidencës së parë që u dërguar Kishës në 27 tetor 2015 shprehu shqetësimin dhe dëmshuri të madhe për miliona njerëz që janë shpërngulur nga shtëpitë e tyre duke kërkuar lehtësinë prej konfliktit civil dhe vështirësive të tjera. Presidenca e parë i ftoi individët, familjet dhe njësitë e Kishës që të merrnin pjesë në shërbimin si Krishti në projekte vendore për të ndihmuar refugjatët dhe për të dhënë ndihmë në fondin humanitar të Kishës ku ishte e mundur. Presidencat e përgjithshme të shoqatës së ndihmës, të rejave dhe të fillores kanë marrë parasysh se si ti përgjigjen ftesës së presidencës së parë. Ju e dini se motrat tona të dashura të gjitha kove vinin nga të gjitha shtigjet e jetës dhe jetoni në rrethana të larmishme. Çdo antare e kësaj motërie mbar botërore ka beslidhur në pagëzim që të ngushëlloj ata që kanë nevojë të ngushëllohen. Ju duhet të kujtoni se askush prej nesh nuk duhet të vrapoj më shpejt se sa kemi fuqi. Me këto të vërteta në mendje, ne kemi organizuar një përpjekje ndihmuese të quajtur Isha e Huaj. Është shpresa jonë që ju do të vendosni plot lutje atë që mund të bëni. Në përputhje me vetë kohën dhe rrethanën tuaj, që të shërbeni refugjatëve që jetojnë në lagjet tuaja të banimit dhe në komunitetet tuaja. Kjo është një mundësi për të shërbyer individëve, për të shërbyer në familjet dhe si pjesë organizatave që të ofroni miqësi, këshillim e shërbime të tjera si Krishti dhe është një prej mënyrave të shumta se si mund të shërbejnë motrat. Në të gjitha përpjekjet tona plot luetje, ne duhet të vëmë në jetë këshillin e urtë të mbretit Benjamin, të dhënë popullit të tij pasi ai këshilloi të përkujdeseshin për njerëzit nevojtar. Shikoni që të gjitha këto gjëra të janë bërë në urtësi dhe rregull. Motra, ne e dimë se të ndihmuarit të tjerëve me dashuri është e rëndësishëm për Zotin. Merrni parasysh këto këshillime nga shkrimet e shenjta. Të huajin që banon midis jush, ta trajtoni një lloj si atë që ka lindur midis jush. Ti do ta duash si veten tënde. Mos harroni mikpritjen për të huajt, sepse disa, duke e praktikuar këtë, kanë mërpritur pa ditur engjëj. Dhe shpëtimtari tha, sepse pata uri dhe më dhatë për të ngrënë, pata etje dhe më dhatë për të pirë, isha i huaj dhe më pritët, isha i zhveshur dhe më veshët, isha i sëmur dhe ju më vizitonit. Shpëtimtari plot dashuri e vuri në dukje gruan e ve, ndimesa e së cilës ishte vetëm dy pare nga që ajo bëri atë që mundi. Ai gjithashtu tregoi shëmbulltyrën e samaritanit të mirë, të cilën e mbylli duke thënë: "Shko dhe bëj kështu edhe ti." Nga një herë të ndihmuarit nuk është i volitshëm, por kur punojmë së bashku me dashuri dhe unitet, ne mund të apresim ndihmën e qellit. Në shërbimet mortore për një bitë mrekullueshme të Perëndis, dikush tregoi se kjo motër, si presidente e shoqatës së ndihmës së Kunjit, punoi me motra të tjera në Kunjin e saj për të dhënë ndihmës me organ që të jepnin ngrohtësi njerëzve të vuajtur në Kosovë gjatë viteve 90. Dhe si samaritani i mirë, ajo bëri përpjekje të mëdha për të bërë më shumë, kur ajo dhe e bija e saj ngan kamionin e mbushur me ata organ nga Londra për në Kosovë. Në udhëtimin e saj të kthimit për në shtëpi, ajo mori një mbres të pagabueshme shpirtërore që u zhyt thellë në zemrën e saj. Mbresa ishte kjo: ajo që ke bërë është një gjë shumë e mirë. Tani shko në shtëpi, ka përce nga ana tjetër e rrugës dhe shërbej fqinjit tënd. Ceremonia e varrimit u mbush me tregime të tjera frymëzuese për mënyrën se si kjo grua besnike i dalloi dhe ju përgjigj thirrjeve të jashtëzakonshme dhe të ngushtshme. Dhe gjithashtu rasteve të zakonshme të njerëzve brenda sferës së saj të ndikimit. Për shembull, ajo e hapi shtëpinë e saj dhe zemrën e saj që të ndihmonte të rinjtë dhe të rejat në vështirësi në çfarëdo ore, ditë ose natë. Motrat e mia të dashura, ne mund të jemi të sigurta për ndihmën natit qiellor kur biem në gjunjë dhe kërkojmë udhërrim hyjnor për t'i bekuar fëmijët e tij. Ati qiellor, shpëtimtari ynë Jezu Krishti dhe fryma e shenjtë janë gati të na ndihmojnë. Presidenti Henry Byring u dha këtë dëshmi të fuqishme grave të Kishës. Ati qiellor, i dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve tuaja me besim për drejtim dhe për ndihmë që të duroni në shërbimin tuaj për të. Juve dhe atyre të cilëve u shërbeni me gjithë zemër, ju është dërguar fryma e shenjtë. Ju do të forconi dhe madje do të frymëzoni për të ditur shkallën e aftësisë suaj për të shërbyer. Shpirti do t'ju ngushëlloj kur të pyesni veten: a bëra ai sa duhej? Teksa i marrin parasysh thirrjet e ngushtme të atyre që kanë nevojë për ndihmën tonë, le ta pyesim veten tonë. Po sikur historia e tyre të ishte historia ime, më pas kërkofshim frymëzim, veprofshim sipas mbresave që marrim dhe arritshim të bashkuara që të ndihmojmë njerëzit nevojtar kur jemi në gjendje dhe të frymëzuara që ta bëjmë këtë gjë. Ndoshta atëherë mund të thuhet për ne sikurse shpëtimtari tha për atë motor të dashur që i dha shërbesa ti. Ajo kreu një vepër të mirë. Ajo bëri atë që mundi. Unë e quaj atë të jashtëzakonshme. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.